halkani waa washington laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiina waa subax axada bisha noofembar waa shan sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
guryaasha soomaaliyeed oo dadkiihiin hanjabaadaa soo gaara waa lagu dhibaateeya. sanad keliya oo sanadka 2011 ayaa 19 weriya la dilay. hadda markii ay dhacday 14 oktoobar dhibaatadii, guryaashi waxay ahaayeen dadkii hurmuudka ka ahaa caalamka gaarsiiyey dadka maaragtay inay kacdo maanaaba qalbigoodu bedelmo. waxa qayb ka qaatay waxay ahaayeen wariyaasha.
kaasi waxa uu xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimow oo faahfaahin ka bixinayay kulan ay yeesheen wasiirada warfaafinta ee dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyo madaxda warbaahinta madax bannaan ee soomaaliya. warbixin ayaanu idin tahayna.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan magaalada toronto ee dalka kanada oo ka mid ah magaalooyinka ay soomaalida qurbaha ku badan yihiin ayaa laanta afka soomaaliga ee v o a waxay ku qabatay kulan dadweyne oo ku saabsan dilalka loo geysta dhallinyarada soomaaliyeed. waraysi ayaan sidoo kale idinkaga haynaa.
qodobadaasi iyo qodobo kale idinha markaa si dhegeysta waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida. maamulka ciidamada amisom ee soomaaliya ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin dib u habeyn ah. tallaabooyinkan ayaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwo isdabajoog ah oo loogu talagalay dib u habeynta qaabka ay u howlgalaan ciidamada amisom. wakiilka gaarka ee guddoomiyaha guddiga midowda afrika u qaabilsan soomaaliya ambassador francisco mendera ayaa sheegay in qorshahan uu la jaanqaadayo dhaqdhaqaaqa ciidamada milatariga etoobiya ee hadda la arkay iyaga oo ka gudbaya xadka soomaaliya. madaxa howlgalka amisom ayaa sheegay in toddobaadyada soo socda ay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqa istaraatiijiga ah, kaasi oo aan carqaladaynaynin bixinta adeegyada nabadgelyada ee jira si loo xaqiijiyo ammaanka dadka soomaaliyeed. qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee tirsigiisu yahay 2327 ee sanadkan 2017 waxa uu ku baaqayaa in si tartiib tartiib ah xaalad ku salaysan looga saaro ciidamada amisom ee soomaaliya kadib tababar xoog ah iyo sii wacyigelinta ciidamada ammaanka qaranka ee soomaaliya.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa gaaray japan, halkaasoo markaasi uga bilaabmi doonto booqasho 2 isbuuc soconaysa oo kala bixin doono qaaradda eeshiya, waxaana safarkiisaasi la filayaa inuu diiradda ku saaro xaaladda kuuriyada waqooyi. intii uu socdaalka ku guda jiray ayuu wariyaasha la hadlay inta uusan raacin diyaaradda air force one, waxaana wariyaha v o e da steve herman uu weydiiyey haddii uu fariin u hayo shacabka reer kuuriya waqooyi, waxaana trump uu ku jawaabay in shacabkaasi u malaynayo inay yihiin dad wanaagsan oo adag oo shaqaysta. donald trump ayaa la filayaa inuu sidoo kale la kulmo dhiggiisa ruushka valadimir putin inta uu socdo shirka abec oo ay isugu imaan doonaan madax dhowr ah waddanka filibiin. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa v o a. wasiirada warfaafinta dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda warbaahinta madax bannaan ayaa kulan ku yeeshay magaalada muqdisho. muddo 5 maalmood ah waxay ugu dambeyntiina ay ka soo saareen warmutiyeed ka kooban 17 qodob, kaasoo dhinacyadu si wada jira ay ugu heshiiyeen. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste.
munaasabad lagu saxiixayay warmurtiyeed ka kooban 17 qodob oo ay si wada jira u soo saareen wasaaradda warfaafinta dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada iyo warbaahinta madaxa bannaan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kadib kulan muddo 5 casha ah qaatay oo ay lahaayeen dhinacyadaasi. kahor inta aanay wasiiradu saxiixin warmurtiyeedka ay ku heshiiyeen ayaa waxaa jirtay in agaasimayaasha warbaahinta dowladda, kuwa maamul goboleedyada iyo warbaahinta sida gaarkaa loo leeyahay ay isku raaceen qodobo ay ka mid yihiin in telefishinka qaranku ka taageero TV-yada maamul goboleedyada dhanka tababarada, in telefishinada maamul goboleedyada la siiyo xafiisyo ay ku shaqeeyaan sidoo kale kuwa maamul goboleedyadu ay iyaguna bixiyaan xarumo ay howlahooda ku gutaan warbaahinta dawladda sidoo kale wasiirada wasaaradda warfaafinta iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa dhinacooda saxiixay warmurtiyeed ka kooban 17 qodob oo ku aadan sida ay u wada shaqeynayaan wixii ka dambeeyay dhacdadii murugada lahayd ee ka dhalatay qarxii ka dhacay isgooyska soo baxay magaalada Muqdisho waxaana warmurtiyeedka ugu muhiimsanaa qodobadii ku qornaa in si cadaalad ah loo qaybsado sibilnaarada aqoon kororsiga ee hay'adaha caalamiga ugu yaboohan wasaaradda warfaafinta in laga midoobo dhaqangelinta wacyigelinta bulshada sida abaaraha amniga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo fikirka xajirnimada ku saleysan in saxaafadda aan loo adeegsan dhinaca xun ee loo adeegsado dhinaca wanaagsan ee wax toosinaya iyo sidoo kale in gudi farsamo loo saaro hagaajinta anshaxa warfadiyeenada saxiixa kadib ayaa waxa xubnihii halkaas ka hadlay kamid ahaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Nisoj Maxamed Ibraahim Macallimu oo soo hadal qaaday in dhalinyarada ka shaqeysa warbaahinta ay howlahooda u soo dhabaraadeeyeen iyagoo markastana la kulma tacadiyo isugu jira dil iyo hanjabaado joogto ah
wariyash Soomaalida oo dadkiin hanjabaada soo gaara waa lagu dhibaateeyaa sanad kaliya oo sanadka 2019 ayaa 19 wariye la dilay marka waxaad arkaysaa hanjabaadaha dhibta dhibaatooyinka wariyasha haystay iyo sida ay ugu soo dhabaradeegeen marka wariyashu ma ahayn maaragtay kuwa meel taagan had iyo jeer bulshada u shaqeeyaan hadda markii ay dhacday 14 Oktoobar dhibaatadii wariyashu waxay ahaayeen dadkii gurmudka ka ahaa caalamka gaarsiiyay dadka maaragtay inay kacdo maanaaba qalbigoodu bedelmo waxa qayb ka qaatay waxay ahaayeen wariyasha
wasiirka warfaa finta ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maad Xasan Cismaan ayaa madasha ka sheegay in hadii ay yihiin maamul goboleedyada ay fulinayaan qodobada ay ku heshiiyeen iyaga iyo wasaaradda warfaafinta dawladda Soomaaliya
maalmaha maranti waxaa noo socday 2013 bisha noo bilowday shirar aan ogla tashanaynay isku xirka dawladda iyo dawladda federaalka ee dhanka warbaahinta iyo runtii masiibadii ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska soo baxay 14 bisha iyo 18 bisha qaraxii ka dhacay asxaab lagto runtii shirkaas waxaa noogu soo dhawaaday guul sida haddaba aad ka aragteen saxiixayni iyo xafladan aad u qurux badan oo caawada dawladda u taaganahay
ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo kulanka soo gabagabeeyay ayaa carabka ku dhuftay sababaha xilligan ku soo beegay in kulan ay isugu yimaadaan iyaga wasiirada warfaafinta maamul goboleedyada iyo warbaahinta sida gaarka ah loo leeyahay
sababahan marka wasiirka u sameeyay waxay ahayd kadib dhacdadii 14 Oktoobar oo runtii masiibo qaran ahayd doorka ay warbaahinta qaateen oo runtii door aad u hoggaaminayay ahaa gurmaday dadkii waxyaabaha kasoo gaartay musiibadaas qaran iyo sida loogu baahan yahay loo joogteeyo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xajimaad uu firiyey madaxweynaha dowlad goboleedyada oo uu ka codsaday 18 Oktoobar in la isku yimaado wadatashi la samaysto waxaan u aragnay wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyadaba inay door muhiima ku leeyihiin sidii wadahalkaas madaxda qaranka naradalba noqon lahaa iyo sidii aan uga shaqeyn lahayn barnaamijyada wacyigelinta bulshada sidii aan dhacdadii 14 Oktoobar masiibadii qaran aan uga diyaarin lahayn istraatiijiyad na wada mareysa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligelaya
subax wanaagsan dhegeystayaal idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga ayaa magaalada toronto ee dalka kanada ku qabatay kulan dadweyne oo la isku wareysanayay sababaha ka dambeeya dilalka dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo dalkaasi lagu dilay waaydan kulankaasi ayaa waxa ka qayb qaaday qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee Toronto. Hadaba Jamaal Axmed Ismaan ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay madaxa laanta Soomaaliya V O A Cabdiraxmaan Yabaro oo kulankaasi goobjoog u ahaa.
Jamaalow, sidii aanu maalmahanba baahinaynay, ujeedada ugu weyn waxay tahay sidii dadweynaha Maraykanka iyo dadka weynaha Kanadiyeenka ah ee waddankan jooga ay loogu waaweyneyn lahaa oo far waaweyn loogu dhigi lahaa oo halka ay halkan taagan tahay iminka meel hoose oo Soomaalida keliya ay ka warhayso wiilashan dhimanaya meel sare la gaarsiiyo oo dowladaha federaalka ama Kanada hadde ahaan lahayd ama Maraykanka ahaan lahayd, waayo dhimashada caruurta Soomaalida ee wiilasha isdilaya Kanada keliya kuma eke waad ogsoon taho oo Columbus ahaa ay ka dhacdaa Minnesota ay ka dhici jirtay. Haatan meesha ugu daran oo aanu ku qabanay kulankan dadweyne ee Torontona waxayba noqotay wax ma arkin oo indhaha aan la siin karin. Waxa aanu marka door bidnay inaan halkan aanu kulankan dadweyne ku dhigno, waxa ka soo baxana aanu ku faafino hay-adaha waaweyn si markana wararka waaweyn markay u galaan waxqabadka iyo itijaaha loo leeyahay iyo intibaaha lagu soo eegayo isha lagu fiirsanayo ay aada uga safarto.
Marka aad la kulanteen qaybaha kala gedisan ee bulshada, warka dadku ay sheegayaan ay ku aadan kulankan dadweyne, sababta ugu dambaysa ama waxyaabaha keenaya in dhalinyaradani ay isdilaan ama la dilo maxaa idin soo baxay oo la idin sheegaya?
Dadka dooda ka qayb qaatay oo ay ku jirto hooyo mutacalima oo iyadu ilma laga dilay, sheekh ka mid a imaamida loogu ixtiraamka badan yahay, nin dhalinyarada ka mida oo isaguna aada ugu aflaxay xagga iskuulka oo dhalinyarada matelaya, iyo oday Soomaaliyeed oo in isaguna in doora isha ku haya oo aadna bulshada ula socda ayaa ka qayb qaatay. Kadibna dadweyne kala duwan ayaa su-aale ku qarqiyey iyagii iyo dadkii kaleba oo aada uga hadlay. Waxaa aadi aada soo burfeeyey oo laga sheegay inaan eedda qof gooniya la saarayn, laakiin aanay waalidiintu ka maqnayn. Waxaa la xusay in aabbayaasha qaarkood ay aqalka ka maran yihiin, in hooyooyinka qaarkood aanay ku wada fileyn wixii loo baahnaa, laakiin waxa ay dhinac walba iska ilaasheen in aadeenta iyo farkudurista ee dad gooni a lagu tilmaamo ama waalid gooni a lagu tilmaamo. Laakiin waxaa laysla qiray oo inta badan ay kuligood ay sheegeen in xaafadaha la dejiyo iyo dantii markii hore waddanka u yimaadeen ay aada u kala duwan tahay, in xaafado kariban oo maakano mashaakil la awalba ka jireen ay caruurta ay galaan, in maakano mutacalinimadooda iyo aqoontooda mar walba dadaalka ay haystaan mar haddii ay inay lacag haysanin oo ay ku jiraan dabaqada hoose ay taasi qayb ka qaadanayso halka ay caruurta ku dambeynayso. Marka aada baa loo gorfeeyey, eedeymo badan baa aabayaa loo jeejay oo caruurtooda la yiri way ka maqan yihiin, hooyooyin badan baa waxaa lagu sheegay in ay sidoo kale ay mararka qaarkood aanay inta la doonayay tabartii la doonayay xoogga la doonayay aanay wada saarin caruurta. Laakiin guud ahaan waxaa la isku raacay in mushkiladu ay ka weyn tahay waalid, ay tahay jawiga u yimaadeen, meesha la dejiyey, waxa ay haystaan, iyo qurbaha ay ku cusub yihiin, iyo noloshan ay soo galeen oo aynan si weyn ula jaanqaadin.
Waxaad ka dhawaajisay in sida marar badanna laga yaabay in warbaahinada qaarkii ay uga hadlaan keliya un qof la dilay ay soo hadal qaadaan dabadeedna ay ka socdaan, oo aysan jirin sida kulankan dadweyne oo kale in la qabtay dabadeedna lagu jeexjeexay waxyaabaha sababta ka dambaysa in dhalinyaradani la laayo. Marka dadka aada la hadasheen sidee bay u soo dhoweeyeen in arrinkani meel sare la gaarsiiyo, dhibaatada hadda haysatana loo helo xalka ma dambaysa?
Aada bay u soo dhoweeyeen dadka maakan oo meesha ka hadlayay oo aanu ahaa fursada u siinay si aan caadi ahayn bay ugu mahad celiyeen hay-adda guud ahaan V O A, gaar ahaan laanta Soomaaliga oo ay u bogaadiyeen inay hoos soo eegtay iyada oo maakan oo idaacadihii iyo waaweynaa ee kale ay iska daawanayeen ama qaarkoodna ay wax yarun ka sheegayeen 10 maalmood aan joognay, oo runtii si weyn aan ula fagurnay oo la daqiijiyey waxyaabo badan. Aada bay usoo dhoweeyeen. Waxaa kaloo aanu maakano aada iyo aada aan uga helay oo maakano aan aada noo soo dhoweeyey dadkii halkan joogay oo markay soo galeen aada arkayso maxabada iyo jacaylka ay u qabeen inay baahiyaan warkooda. Ilaa iyo markii hore 200 baan ku tala galay, intay buuxsantay meeshii ay buuxdhaaftay ayaa saad sawiradaba ka arkaysa ay dadku qaar ay taataagan yihiin, dadka qaarnaba ay noqdeen, waayo munaasabado kala duwan ayaa mar walba ka dhaca magaalada, oo magaalada waxyaabo badan baa ka jiray. Marka annaguna meel waxaan u qabanay aan islahayn intaas ayaa ku filaan doonta. Laakiin waxaa noo soo baxday in dadku si ay u jeclaayeen waxyaabihii aan u nimid iyo sheekadii markana barnaamij halka lagu golfeynayay ay aada u soo jiidatay oo dad aada uga tiro badan intii aan ku tala galnay ay noo yimaadeen.
Ugu dambeyn, Cabdiraxmaan, bal waxaad sharaxaad inaga siisaa intii aad meesha joogteen, waxyaabihii idinku xiisaha badnaa ee idin soo jiitay ama aad aragteen maxaa kaloo ka mid aad nala wadaagi kartaa?
Waxaa xusid mudan wareysiyadii aanu qaadnay oo videoga oo dadweynahaasaan hore ugu sheegnayba aanu ku baahin doono barnaamijyada qobanaha ee soo socda, waxaa ku jira ilaa iyo 3 ama 4 hooyo oo ilma laga dilay, aabayaal ilma laga dilay, dhalinyaro kusoo dhex jiray noloshaasi agtooda dadka lagu dilay. Marka waxaasoo dhan waxaa maakano ay noo baldaansheen oo ay noo sharxeen waxaala wixii maakano anagu aan uga baahnayn. Gaar ahaan hooyooyinku waxa ay noo sharxeen in waxani ay iyaga aanay ku koobneen. Waxaa kaloo iyadana xusid mudan in dhinaca dadku wax inta badan la eegaa dembiyada galaya, laakiin waxa kaloo aanu wareysiyo ka qaadnay oo aanu iyaduna aan aada ugu diirsaday oo aan aada u jeclaaday dhinaca arrimaha wanaagsan ee bulshada ka socda. Bulshada kuma eko oo keliya ilmaha la dilaayo. Waxyaabaha kale ee sida weyn noo soo jiitay waxaa ka mid a in aanay barnaamijyada aanu iyo wareysiyaasha aana qaadnay aanay ku ekeen oo keliya wax dad la dilayo iyo dhalinyaro gablantay iyo ciyaal maalkan oo is-eryanaya keliya, laakiin aanu wax ka samaynay oo aan wareysanay dad iyaguna aflaxay oo isbujaamacadaha ka aflaxay oo dhalinyaro ah oo runtii guulo waaweyn gaaray, kuwa macalimiin leh oo macalimiintoodu ay usoo jeedaan oo tababaro ilmaha ay u sameynayaan, iyo waxyaabo badan oo maakano oo dhinacaas xiisa gelinaya oo guulaha dhalinyaru ay gaaraan ka sokow dhibaatooyinka dhacaya aada u muujinaya ayaan iyagana aan wareysiga kasoo qaadnay.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Waxaa madax laanta af soomaaliga v o a Cabdiraxmaan Yabrow oo kulanka lagu qabtay magaalada Toronto uga waramayay Jamaal Axmed Cismaan.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Boqorka Sacuudiga ee xilkii ka qaaday qaar ka mid ah wasiiradiisii ugu awoodda badnaa ee dalkaas, isagoo sidoo kale awood dheeraada siiyey wiilka uu dhalay ee dhaxal sugaha boqortooyadaasi ah. Faahfaahintan waxaa inoo haya Xuseen Barraadan.
Warbaahinta dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in boqorka dalkaasi, boqor Salmaan ibn Cabdilcasiis, uu soo saaray amar cusub isagoo xilkii ka qaaday wasiirkii u qaabilsanaa ciidamada ilaalada qaranka oo ahaa wiilka uu dhalay boqorkii hore ee Cabdallah ibn Cabdilcasiis, kaasi oo lagu magacaabo Amiir Mutcib ibn Cabdallah. Sidoo kale waxaa xilka laga qaaday wasiirkii dhaqaalaha ee Sacuudiga, Doktor Caadil Faqih. Boqorka ayaa wasiirka cusub ee ciidamada ilaalada qaranka waxa uu magacaabay Amiir Khaalid ibn Cayaaf, oo aan ka mid ahayn qoyska iminka haya talada boqortooyada Sacuudiga. Waxaana sidoo kale uu wasiirka dhaqaalaha u magacaabay Maxamed Altwejri. Dadka u kuurgala siyaasadda boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegaya in tallaabadani ay xoojin doonto awoodda wiilka boqorka u dhalay oo islamarkaana ah dhaxal sugaha Sacuudiga, Amiir Maxamed ibn Salmaan. Dhaxal sugaha ayaa iminka waxaa hoos imanaya dhammaan hay-adaha amniga. Boqorka Sacuudiga, boqor Salmaan ibn Cabdilcasiis, ayaa sidoo kale ku dhawaaqay dhismaha hay-ad cusub oo la dagaalamaysa musuqmaasuqa. Hay-addan ayaa sidoo kale waxay hoos iman doontaa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga, Amiir Maxamed ibn Salmaan. Saacada kadib markii la dhisay guddigan ayaa telefishinka laga leeyahay boqortooyada Sacuudiga ee Al-Carabiya waxa uu sheegay in guddigu ay xireen 11 amiir iyo qaar ka mid ah wasiiradii hore iyo 4 wasiir oo hadda xilal hayay, kuwaasi oo aan la shaacin magacyadooda. Amiirka laga qaaday xilka wasiirka ciidamada ilaalada qaranka, Amiir Mutcib ibn Cabdallah, oo uu dhalay boqorkii hore ee Sacuudiga, ayaa lagu waday in uu noqdo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga ka hor intii aanan si lama filaan loo dalacsiin dhaxal sugaha xilligan ahna wiilka uu dhalay boqorka talada haya.
Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay qaar ka mid ah wasiiradii ugu awoodda badnaa ee boqortooyada Sacuudi Arabiya oo xilka laga qaaday si awood dheeraada loo siiyo dhaxal sugaha ninka boqortooyada dhaxal sugaha ka ah ee dalkaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
Ra'iisul Wasaaraha dalka Lubnaan Saad al-Hariri ayaa xilka iska casilay isagoo sheegay in sababtu ay tahay faragelin ay dawladda Iran ku hayso dalkiisa iyo isagoo oo naftiisa uga baqay in la dilo. Fariintan warkan waxaa qaahira ka soo diray wariyaha VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Saxnuni.
Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Lubnaan Saad al-Hariri oo is casilay isagoo jooga dalkaasi Saudi Arabia ayaa sheegay sababaha uu isku casilay inay ka mid tahay faragelinta dawladda Iran ay ku hayso dalkiisa iyo in uu u baqay naftiisa. Saad Hariri oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia ayaa si weyn u weeraray siyaasadda xukuumadda Tehran iyo ururka Hizbullah waxa uuna carabka ku dhuftay in Iran ay doonayso burburinta dalalka carabta oo dhan. Dawladda Iran waxay qabsanaysaa dalalka mantiqada sida Syria, Iraq iyo Yemen ayuu yiri ra'iisul wasaaraha xilkiisa ka tagay ee dalka Lubnaan. Saad Hariri ayaa sidoo kale si weyn u diiday hubka ururka Hizbullah in loo adeegsado dadka Lubnaan iyo Suuriya waxauna si adag u sheegay in Hizbullah mashaqo ay ku tahay xiisadaha ka jira mantiqada. Ra'iisul wasaaraha is-casilay ee dalkaasi Lubnaan ayaa gabagabadii xusay in ay jireen baqdino la xiriira in shirqool lagu dilo waxa uuna farta ku fiiqay xaaladda dalkaasi Lubnaan inuu la mid yahay xilliyadii la dilay aabihii Rafiiq Hariri, ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi sannadii 2005. Michel Aoun, madaxweynaha dawladda Lubnaan oo ka hadlay is-casilitaanka ra'iisul wasaare Hariri ayaa sheegay in warkaasi uu ku soo gaaray qadka telefoonka. Laakiin Michel Suleiman, madaxweynihii hore ee dalkaasi, ayaa bogaadiyay istiqaalada Saad Hariri waxa uuna tibaaxay in dalka Lubnaan uusan yeelan karin laba ciidan. Dawladda Saudi Arabia oo si weyn uga soo horjeeda siyaasadda dawladda Iran iyo Hizbullah ayaa wasiirkeeda arrimaha khaliijka maalintii Sabtida warfidyanka u sheegay inay xaqiijiyaan warar ku saabsan in la doonayay in shirqool lagu dilo Saad Hariri. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil oo ka hadlay is-casilitaanka Saad Hariri ayaa ku tilmaamay tallaabo beesha caalamka ku baraarujinaysa inay u dhaqaaqaan inay joojiyaan isku-dayidda dawladda Iran ay ku doonayso waxa uu ku sifeeyay in Lubnaan laga dhigo sida Syria oo kale. Arrimahan ayaa imaanaya xilli shacabka iyo madaxda dalkaasi Lubnaan si weyn ay ugu kala qaybsan yihiin kaalinta ururka Hizbullah uu ku leeyahay dagaalada ka socda dalkaasi Suuriya. Xuseen Saxnuni, VOA, Qaahira.
Adima Sayn Hussein Saxnuni oo rubuxinta si loo socodsiin lahaa dadka leesansa oo laanta Soomaaliga ee VOA haatana aanu Jamaal Axmed Cismaan ka wareysano wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha
Maasan Hussein Barre degsiyal hadaan ku hormaro waxa la dhaleeyay kulanka tirsan ee reerka dalka Ingiriiska Saxsiri waxa la dhaleeyay shanadiga Leicester City 2-2 markaasii ku kala baxeen Huddersfield Town iyo West Bromwich Albion gool waxba naadiga Huddersfield Town ayaa ku awdurnatay Newcastle waxay gool darro gool waxba kala kulantay naadiga FC Bournemouth halka Burnley gool waxba ay dirtay naadiga Southampton Swansea iyo Brighton and Hove Albion gool waxba naadiga Swansea ayaa ka xidhay loo diray ayaa shan Liverpool ayaa far gool iyo gool kaga adkaatay naadiga West Ham United Hamaanta sidoo kale dhici doona kulamo xiisa badan Tottenham Hotspur waxay la doonta Crystal Palace halka kulanka xiisa badan maanta dhici doona yahay Manchester City Arsenal iyo sidoo kale Chelsea iyo Manchester United oo dhici doona Everton waxay la dheeli doontaa naadiga Watford dhinaca iyo dalkaasi Talyaaniga laba kulan ayaa la dheelay waxaana kooxuhu ay isku arkeen naadiga Bologna waxay la dheeshay Croton 3-2 ayaana looga wadranaday Bologna halka Genoa iyo Zambadori 2-2 waxba naadiga Zambadori ay ku wadranatay dhinaca iyo dalkaasi Talyaanigana waxa kooxuhu isku arkeen Valencia iyo Leganés Deportivo La Coruña Atletico Madrid ayaa dhaliyay Valencia waxa ay Leganés ka wadaantay 3 gool iyo waxba Deportivo na waxa ay gool iyo waxba gool dar kala kulantay adiga Atletico Madrid Alaves waxa ay markaas la dheeshay Espanyol gool iyo waxba ayaana ay ku wadaantay Barcelona waxa ay 2 gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Sevilla degestial Real Casimanta waxa sidoo kale la dheeli doonaa oo Real Madrid waxa la dheeli doonta nadiga Las Palmas halka Levantana ay Girona la dheeli doonto dhinaca iyo dalka Talyaaniga hadaan idin dulmaro kulmada maanta dhici doona waxa sidoo kale kamid ah nadiga Inter iyo Torino ayaa dheeli doona nadiga Roma waxa la dheeli doonta Fiorentina Juventus waxa la dheeli doonta nadiga Benevento Sassuolo ayaa isla ayaa dheeli doona xubinta ciyaaraha waa inta
diyaadii maasi Jamal Ahmed Usman oo nus Hussein iyo xubinta ciyaaraha ka dhigsan sa walanta Soomaaliga VOA hatan in kuuna sanno mid ka mid ah saha arin suxul
degsiil heesasi fanaanka Qadir Kaskay waxay gunaan doonay heesasi Ambiya idaacadeen subaxnimo waxa sidoo jira halkan idin kala socodsiinayay aniga Jamal Ahmed Usmaan iyo Hussein Baraadan tan iyo kooda iyo barka duurnimo galabta waxaan ka tagayna dhamaantii isku duuban nabadgelyo.
That